Πρώτο πρόγραμμα.
Λευτέρης Πετρούνιας για 8η φορά κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, καταρρύπτει το δικό του ρεκόρ. Ξεπερνάει τον ίδιο του τον εαυτό. Και είναι πολύ όμορφη η στιγμή όταν δίπλα του στην πρώτη θέση είναι ο Αντέλ Ασίμ.
The national anthem first of Greece and then from Turkey. The national anthem of Greece. Thank you.
Μας συγκίνησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Υποκλεινόμαστε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Στη Σέντρα, η Μπαλαδόρη, σε μορφή light σήμερα για μία ώρα, 9 με 10, μέσα από την εκπομπή Πρώτο και στα Σπορ. Βασίλης Νικολόπουλος στο διαστημόπλαιο των ήχων. Μάρια Άτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και για τα επόμενα 50 λεπτά, ο Τάσος Επιτρόπου στο μικρόφωνο. Μιλώντας για τον Πετρούνια, εντάξει, ο άνθρωπος είναι, τα έχουμε ξαναπεί, μύθος και όλα αυτά τα σχετικά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις για τον Πετρούνια, όμως η αλήθεια είναι ότι, λέω εγώ τώρα, θα έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον να καταγράψει ο ίδιος, να περιγράψει και να καταγραφεί σε ένα βιβλίο όλα αυτά που έχει περάσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτή τη χώρα, πως ένα άθλημα το έχει εκτοξεύσει και το έχει πάει τόσο ψηλά. Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν είναι ένας σπουδαίος αθλητής, που είναι, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Είναι ο κορυφαίος, αν θέλετε, μέσα στο top 5 στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αγωνίσματα, σε κάθε μορφή, σε άνδρες και γυναίκες. Ο Πετρούνιας είναι αυτό που αξίζει η Ελλάδα να έχει. Μπορείς να το πεις με πολύ μεγάλη άνεση για το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος εκτός αυτών είναι και άνθρωπος, δηλαδή έχει και ποιότητα χαρακτήρα, αυτό εννοώ. Και φυσικά είναι μια τεράστια μορφή, ένας τεράστιος αθλητής. Τα 19 μετάλλια που έχει πάρει έχουν πολύ κόπο, πολύ δάκρυ και πολύ αίμα, που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει μοχθήσει όσο κανείς άλλος στον παγκόσμιο αθλητισμό. Όχι όσο. Πολύ μεγάλοι αθλητές έχουν μοχθήσει τόσο πολύ όπως ο Πετρούνιας. 14 χρυσά μετάλλια. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, στο Ρίο το 16 είναι το κορυφαίο. Δεν έχει να κάνει. Το πιο μικρό μετάλλιο, εντός αγωγικών μικρό, για να το κατακτήσει, έχει μοχθήσει, έχει κουράσει, έχει πονέσει, έχει χειρουργηθεί, έχει περάσει δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, αλλά είναι πάντα εκεί. Από το 2011 που τον γνωρίσαμε αγωνιστικά μέχρι και σήμερα. Και συνεχίζει. Και θα συνεχίσει. Και ξέρετε γιατί θα συνεχίσει? Γιατί είναι πρωταθλητής. Οι πρωταθλητές δεν φεύγουν αν δεν αισθανθούν ότι δεν είναι πρώτοι. Τότε θα καταλάβει ο πρωταθλητής ότι θα αποχωρήσει. Όταν αισθάνεται ότι δεν μπορεί να είναι πρώτος. Έτσι πρέπει να κάνουν οι πρωταθλητές. Και ας λένε κάποιοι ότι καλό είναι να φεύγεις όταν είσαι στην κορυφή. Όχι. Οι κορυφαίοι είναι κορυφαίοι και πρέπει να το δείχνουμε κάθε τρόπο. Ξεκινήσαμε με Πετρούνια. Γίνονται πολλά. Έχουμε και Champions League, έχουμε και τους τελικούς της Basket League. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πάντα να κάνουμε αναφορές στους σπουδαίους και πόσο τυχεροί είμαστε που τους έχουμε. Και τους θαυμάζουμε και είμαστε και ζούμε την εποχή τους, έτσι. Ένας από αυτούς βεβαίως είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ας ακούσουμε όμως και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του αμέσως μετά. Να πούμε ότι στην περιγραφή της απονομής ήταν η Μαρία Γκίκα. Η Ευγενία Γίτα είναι στη συνέντευξη που παραχώρησε αμέσως μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Και τώρα έχει συμβεί το ακριβώς ανάποδο. Εκεί που δεν άντεχα την καινούρια και πιο δύσκολη έξοδο και έβαλα σε δύο αγώνες τα χέρια μπροστά, τώρα παραλίγο να πέσω πίσω, γιατί έχω φορμαριστεί πάρα πολύ καλά και πρέπει λίγο κάπου να το σταθεροποιήσω αυτό. Κοψοχολιάστηκα λίγο, αλλά μάλλον κοψοχολιάστηκαν και οι υπόλοιποι πέντε μετά από μένα και κάνανε τα ίδια λάθη.
Αυτό το βήμα πίσω το σκεφτόσουν μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της βαθμολογίας, αν θα σου στοιχήσει το 8ο χρυσό.
Μόλις είδα το σκορ, η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο παραπάνω σκορ, γιατί το πρόγραμμα πάνω δεν το έχω δει στο βίντεο, αλλά ένιωσα ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε περίμενα γύρω στο 14-60. Ωστόσο, μόλις έκανα αυτό το βήμα, θεώρησα ότι θα είμαι εκτός μεταλλίων, γιατί το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Οι αθλητές που έχω απέναντι μου είναι ο Αντέμ και χτες κέρδισε το σύνθετο ατομικό. Είναι όλοι legends στα δικά μου μάτια. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας. Μπορεί να έρθεις ορθίος. Χτες ο Αντέμ κόλλησε την έξοδο και πήρε 14.700. Αν το έκανε και σήμερα, θα κέρδιζε. Έτσι είναι ο αγώνας. Απλώς τώρα θα δουλέψουμε, θεωρώ, και οι δύο, και για να κολλήσει κάποιος πρώτος.
Όσο περνάνε τα χρόνια, ο μύθος Πετρούνια μεγαλώνει. Οι γκρίζοι κρόταφοι μου φαίνεται σε κάνουν πιο σοφό.
Πιο έμπειρο σίγουρα. Τώρα η σοφία είναι κάτι το οποίο μάλλον θέλω πολλά χρόνια. Στον αθλητισμό ίσως να έχω κάποια σοφία, αλλά είμαι καλά, είμαι καλύτερα από ποτέ. Δεν ήμουν καθόλου στρεσαρισμένος, κάτι που με κάνει να νιώθω πολύ καλά κάτι τέτοιο, γιατί σημαίνει καλή διαχείριση. Ένιωσα πάρα πολύ καλά και παραλίγο να πέσω πίσω από το πολύ καλά.
Από τις δηλώσεις των πρωταθλητών, των σπουδαίων, των μεγάλων του ελληνικού αθλητισμού, καταλαβαίνεις και την ποιότητα του χαρακτήρα τους. Είναι σπουδαίος και το αποδεικνύει με απλά λόγια. Λοιπόν, ο Λευτέρης Πετρούνιας, σαρωτικός, κατέκτησε για 8η φορά την κορυφή της Ευρώπης. Είναι ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος και νομίζω και γενικά σε διάφορα αγωνίσματα της ενόργανης γυμναστικής, είναι κορυφαίος. Ισοβάθμισε με τον Αντέμ Ασίλ, ένα σπουδαίο αθλητή, πραγματικά καταπληκτικός αθλητής. Και τρίτος ήταν ο Αρμένιος, ο Αρτούρ Αβετιτσιάν. 14.400 βαθμούς συγκέντρωσαν οι δύο πρώτοι. 14.366 βαθμούς ο Αρμένιος. Και ο πρώτος με τον έκτο είχαν διαφορά μόλις 0,067 βαθμούς. Τρομερός ανταγωνισμός και αυτό το 19ο μετάλλιο συνολικά που έχει ο Πετρούνιας, το 19ο του, ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό και αποδεικνύει ότι, το είπε και ο ίδιος, ότι ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Ανέβασε μου λίγο, ανέβασε μου. Τώρα αυτό το κάνεις επίτηδες, Βασίλη. Δηλαδή από τους Beatles, τους Animals, δεν θα ακούσω, δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα ακούμε τραγούδια. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? Στο μεταξύ, ο τύπος, ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, το έχει δυναμώσει από τη δική του πλευρά, το έχει πάει στην τσίτα, γιατί το αρέσουν προφανώς οι Animals. Και το απολαμβάνει. Ας πάρουμε και μια γεύση κι εμείς. Baby, sometimes I'm so carefree with the joy that... είτε είσαι φαν εκείνη τη εποχή, είτε όχι, νομίζω ότι ειδικά οι Animals, εντάξει, οι Beatles είναι γνωστό λίγο πολύ, τη μουσική που έχουν παίξει οι Animals είναι πραγματικά ξεχωριστή και δεν ξέρω για τους ειδικούς, με όσους μιλάω τέλος πάντων, θεωρούν ότι έχουν δώσει το κάτι παραπάνω για την επόμενη εποχή με τη μουσική που έχουν παίξει. That I never meet to take it out on you. Life has its problems and I get my shit. And that's one thing I never meant to do. Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human. Have thoughts like any other one. Λοιπόν, αρκετά. Όχι αρκετά, ακούσουμε, να μιλάμε κιόλας. Λοιπόν, η Μιλένα Κόντου και η Ζωή Φίτσιου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Χθες έγινε αυτό, παρά το γεγονός ότι άλλαξαν κατηγορία και κατάφεραν να τερματίσουν στη δεύτερη θέση με εξαιρετικό χρόνο 6:49.11, παρακαλώ. Είναι το τρίτο ασημένιο μετάλλιο που καταχτούν οι χάλκινες Ολυμπιονίκες του Παρισιού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο στα κορίτσια μας και βλέπετε ότι ο Έλληνας ξέρει από κουπί. Είπα και εγώ την εξυπνάδα μου τώρα, έτσι. Κατάλαβες ότι περιμένω το επόμενο τραγούδι, τι θα βάλεις τώρα. Bon Jovi! Αγριεύουν τα πράγματα. Ο οποίος, ξέρεις, έχει εστιατόρια για άστεγους. Ο τύπος είναι τρομερή μορφή, έτσι. Τώρα που μιλάμε... Εντάξει, τώρα μου πεις έχει κάνει τόσα λεφτά. Εντάξει, καλά έκανε. Μια είδηση τώρα που προέκυψε, την περιμέναμε, το παρακολουθήσαμε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ο πέμπτος τελικός στην Α1. Χαμήλωσε τώρα, μπορώ να μιλήσω, ρε φίλε, να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, εντάξει. Bon Jovi είναι. Αλλά η Βουλιαγμένη το πήρε, να πω και την είδηση. Λοιπόν, η Βουλιαγμένη έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια γκρέμισε από την κορυφή τον Ολυμπιακό, που για μια ντουζίνα χρόνια ήταν σαρωτικός. Αναφέρομαι στην Α1 Πόλο γυναικών, στον πέμπτο τελικό, στο κολυμβητήριο στο Λεμό. Σταμάτησε την κυριαρχία του Ολυμπιακού Βουλιαγμένη, νίκησε 12-11 σε μια ματσάρα που το ένα γκολ ήταν γκολ εσύ, γκολ και εγώ. Στο τέλος, αυτή τη ρουλέτα, η Βουλιαγμένη κατάφερε να νικήσει με 12-11 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 12η φορά στην ιστορία της και παράλληλα σταμάτησε και αυτό το σερί των 11 πρωταθλημάτων του Ολυμπιακού. Εντάξει, μεγάλο δικαιούται να πανηγυρίζουν. Να θυμίσω εδώ ότι στους άντρες ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βουλιαγμένη έκανε σκούπα και νίκησε 3-0. Εντάξει, φυσικά υπάρχει και το Champions League, θα το πούμε αμέσως μετά, αλλά ο Παναθηναϊκός νίκησε 80-68 τον Ολυμπιακό, έκανε το 1-0 στη σειρά. Λίγο πολύ τα ξέρετε όλα αυτά, με τον Τζέρια Γκραντ να βγάζει μάτια και να είναι πραγματικά καταπληκτικός. Αύριο, πρωτομηνιά, 1η Ιουνίου, στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ινισκεφιλίας. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στο ΟΑΚΑ. Είναι στη σειρά των τελικών. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη, 4 του μηνός, στις 9 η ώρα. Και αν χρειαστεί, τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι θα γίνει την Παρασκευή και την επόμενη Δευτέρα. Νομίζω ότι του Αγίου Πνεύματος, τη μεθεπόμενη δηλαδή Δευτέρα. Εν πάση περιπτώσει, αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία, σε μένα και στον Δημήτρη το Καϊμά, ο Παντελιάδης, ο Σπύρος, και εξήγησε και στάθηκε κυρίως στην αρνητική απόδοση του Ολυμπιακού. Πώς μέσα σε μια εβδομάδα αυτή η ομάδα που πήγαινε για φαβορή για το Final Four παρουσίασε μια τέτοια εικόνα. Παρά στο γεγονός ότι ναι, με νίκησε ο Παναθηναϊκός και ήταν καλύτερος, όπως τονίζει, αλλά επί της ουσίας ο Ολυμπιακός δεν ικανοποίησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το απόσπασμα από τη συνέντευξη του Παντελιάδη στη Ελληνική Ραδιοφωνία. Έχουμε στην παρέα μας ένα μπαρτοκαπνισμένο και προπονητή, αλλά και ως παίχτης, το θυμάστε παλαιότερα, με τα περάσματά του από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη, από πολλές ομάδες της Α1 και τα τελευταία χρόνια ένας έτσι, εγώ δεν θα τον έλεγα ταλαντούχο, θα τον έλεγα ότι έχει πλέον και την εμπειρία να πλέον να είναι πολύ καλός προπονητής και με θητεία και στο εξωτερικό παρακαλώ και αναφέρομαι στο Σπύρο Παντελιάδη. Γεια σου, coach.
Πολύ καλησπέρα σας.
Καλημέρα,
ό,τι προτιμάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Ήταν εξαιρετική.
Εντάξει, μα τι υποδοχή. Το θέμα είναι να μας δώσει τα φως. Τα σου ξέρεις, πολλές φορές, τα έχουμε πει και άλλες φορές, και εκτός αέρα εννοώ, είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι του μπάσκετ. Εσείς ένα μπασκετοπαίδι που λένε, μπασκετάνθρωπος δηλαδή, και οι εμπειρίες σας και οι γνώσεις του αντικειμένου είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά μου απάντησες, για να μην σε βάλω σε αυτό το τρυπάκι πάλι, πως Δημήτρη, ότι οι δημοσιογράφοι πλέον είναι πάρα πολύ καλοί και στην ανάλυση των αγώνων και στην απόδοση ενός αγώνα. Συμφωνείς εσύ, Δημήτρη?
Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Δεν μπορεί να είναι όλοι το ίδιο.
Συμφωνώ, αλλά εγώ νομίζω ότι όταν έχουμε ένα προπονητή είναι πολύ πιο σημαντικό να μιλάει ο προπονητής.
Σαφέστατα, άμα το πας έτσι είναι βεβαίως.
Λοιπόν, Σπύρο, coach, πες μας γιατί νίκησε ο Παναθηναϊκός. Απλές και κατανοητές οι ερωτήσεις, απάντησε όσο μπασκετικά θέλεις.
Γιατί νίκησε ο Παναθηναϊκός και όσο πιο απλά μπορώ να σου το πω. Πρώτον, συμφωνώ πάρα πολύ με την εισαγωγή των δύο λαβωμένων ομάδων γυρνώντας από το Αμπου Ντάμπι. Δύο ομάδες οι οποίες δεν γνωρίζαμε πώς θα εμφανιστούν μετά από τις μέσες εισαγωγικά αποτυχίες του Final Four. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, αν και δεν έκανε κάποιο μεγάλο παιχνίδι, θα έλεγα, μπορεί κάποιοι να λένε ότι ήταν καλύτερος του Ολυμπιακού. Εγώ ως ανάγνωση το βλέπω λίγο διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι το νόημα, η ουσία είναι η ίδια, ότι κέρδισε ο λιγότερα χειρότερος. Ο Παναθηναϊκός ήταν μέτριος νομίζω και αυτό είναι φιλοφρόνηση, γιατί κέρδισε τον Ολυμπιακό σχετικά άνετα χωρίς να κάνει κάτι σπουδαίο. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω και εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει και τόσο βαρύτητα η δική μου άποψη όσον αφορά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ότι το περίμενα το παιχνίδι εντελώς διαφορετικά, το περίμενα πιο σκληρό, το περίμενα πιο δυναμικό. Ο Ολυμπιακός δεν μου βοήθησε καθόλου σε αυτό το κομμάτι.
Όχι, πάνω σε αυτό που έλεγες τώρα και σε διέκοψα και συγγνώμη, αλλά επειδή άκουσα και τον coach Μπαρτζόκα που είπε ξεκάθαρα ότι μας έλειπε η ενέργεια. Δηλαδή δεν είχε αυτό το τσαγανό, το νεύρο. Ο Ολυμπιακός, θυμάμαι πέρσι, με διαφορετικές συνθήκες, πες το όπως θέλεις, μπήκε με το στιλέτο στα δόντια στο πρώτο παιχνίδι και το πήρε. Προηγήθηκε 2-0, να σου θυμίσω στη σειρά. Αλλά φέτος δεν είχε αυτή την εικόνα, τουλάχιστον στο πρώτο μάτς.
Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν είχε νεύρο, ακριβώς αυτό πράγμα με προλάβατε, ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να πω. Έβλεπε έναν άνευρο Ολυμπιακό, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συνάδει με την φανέλα, με την ιστορία του Ολυμπιακού, με τις προσδοκίες που έχει ο φίλαθλος ή ο οπαδός του Ολυμπιακού. Ειδικά, και πάλι θα το πω γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι αυτό που πλέον περισσεύει για την ολική αποτυχία ή επιτυχία των δύο αιωνίων είναι το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα Ολυμπιακό να παίζει τόσο άνευρα, συγγνώμη, να είναι άνευρος να μην έχει ενέργεια, σχεδόν να νομίζει ότι περπατάει μέσα στο γήπεδο, χωρίς κάποιον να χρήζεται ηγέτης και να τον βλέπεις να προσπαθεί τουλάχιστον να βοηθήσει τους συμπαίκτες του, είτε με φωνές, είτε να εμψυχώσει, είτε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ενδεικτικό είναι ότι όταν το παιχνίδι έφτασε στους 13 πόντους, είχε στους 12 πόντους, που νομίζω ότι ήταν και η μέγιστη διαφορά, τιμή ή 13, είχε την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός κέρδιζε με 25 πόντους. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι όταν έγινε και ένα time out μάλιστα, όταν ο Ολυμπιακός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και να τη φτάσει στους 6 πόντους, και πάλι βλέποντας το παιχνίδι, δεν σου έδινε καμία αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το κερδίσει. Ενώ μιλάγαμε, ενώ υπήρχε βάθος χρόνου για να γίνει να γίνει η ανατροπή, ακόμα και στους 6 πόντους, το οποίο είναι υπόθεση ενός λεπτού, μπορεί και λιγότερο, είχε την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία περίπτωση δηλαδή, να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα πρέπει, αν ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει κάτι καλύτερο στη συνέχεια και να δείξει μια τουλάχιστον διαφορετική εικόνα, γιατί αυτό το αξίζει, αν μη τι άλλο, έχει βγει πρώτος στην κανονική διάρκεια στην Ευρωλίγκα. Άλλη μια εντύπωση που μου κάνει είναι ότι πριν μια εβδομάδα μιλάγαμε για έναν Ολυμπιακό ο οποίος ήταν φαβορή να πάρει την Ευρωλίγκα, και ξαφνικά βλέπουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος σαν να πήγε πρόβατο σφαγή, να το πω, σαν να πήγε να χάσει.
Αυτό που συζητούσαμε και με τον Δημήτρη έξω πριν πούμε μέσα είναι ότι δεν ξέρω αν καλά, πρώτα απ' όλα ο νικητής είναι νικητής, είναι δεδομένο, ακόμα και ας μην είχε πολύ καλή απόδοση, ήταν καλύτερος, νίκησε για τον Παναθηναϊκό, αλλά ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός έμεινε πολύ πίσω, ρε παιδί μου, και στο παιχνίδι του δεν είχε πολύ αστοχία, κακές επιλογές, χωρίς ενέργεια, όλα αυτά συνθέτουν ένα παρονομαστή. Το κακό τώρα, εκτός από τον Βιλντόζα που είναι και τραυματίας και δεν ξέρουμε αν θα παίξει την Κυριακή, είναι ότι δεν έχει τα γκάρ. Και νομίζω ότι τα γκάρ καθορίζουν.
Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό και εγώ έτσι νομίζω. Από το λίγο που ξέρω.
Έτσι δεν είναι, coach?
Συμφωνώ και εντάξει, είναι λίγο φαϊνότερο ότι σήμερα βλέποντας τα γκάρ του Ολυμπιακού να μην μπορούν σε καμία των περιπτώσεων στιγμή να μπουν στο κλίμα του παιχνιδιού. Ο walk-up ήταν κακός, μπορώ να πω, στην επίθεση, αλλά δεν υπήρχε και άλλη επιλογή, διότι από πάντα ήταν ο παίκτης ο οποίος μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας, αλλά δεν μπορούσε να βρει ρυθμό με τίποτα στην επίθεση, με αποτέλεσμα να χάσει τη συγκέντρωσή του και στην άμυνα. Ο Λί, για μένα, τι να σας πω, νομίζω ότι έπαιξε το διπλάσιο χρόνο από όσο θα άξιζε να παίξει. Οι άλλοι παίκτες, αν θεωρήσουμε ότι ο Βενζέκοφ είναι παίκτης περιφέρειας, έκανε την προσπάθειά του, όπως πάντα βέβαια, αλλά και εκείνος με ατομικές ενέργειες, δεν τροφοδοτήθηκε σωστά, δεν πήρε την μπάλα στα mismatch, ενώ είχε καλές τοποθετήσεις, όταν έκανε το pick, άνοιγε για να παίξει μακριά από το καλάθι, όταν έβλεπε ότι τον μαρκάρει κάποιος πιο αδύναμος αντίπαλος, πόσταρε, αλλά δεν έπαιρνε σωστά την μπάλα σχεδόν ποτέ. Και έτσι ό,τι έκανε, το έκανε από προσωπικές ατομικές ενέργειες. Τώρα από εκεί και πέρα συμφωνούμε απόλυτα ότι η περιφέρεια δεν έδωσε τίποτα στον Ολυμπιακό, ούτε σε θέμα πόντων, ούτε σε θέμα ρυθμού.
Ούτε ο Πάγκος έδωσε.
Συγγνώμη.
Ούτε ο Πάγκος, για το βάθος του Πάγκου το λέω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε 34 πόντους από τον Πάγκο του και ο Ολυμπιακός μόλις 10. Είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική, σε δείγμα δηλαδή ότι
δεν βοηθήθηκε. Και κάπου να σου πω ότι αυτό που λέτε είναι ένα στατιστικό στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, Εγώ θα ήθελα να το συνδυάσω λιγάκι και με το παράγοντα έδρα. Δηλαδή ότι επειδή συνήθως μετά από διοργανώσεις οι οποίες τελειώνουν τόσο άδοξα για τις ομάδες, λιγάκι η κατάσταση στην εξέδρα είναι απρόβλεπτη. Το γεγονός ότι έπαιξε το ρόλο του σε τέτοιο βαθμό ένα γεμάτο, ένα κατάμεστο ΆΚΑ, σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ τους παίκτες του Παναθηναϊκού, διότι είδαμε πολλούς παίκτες ψυχωμένους, έναν πάγκο ο οποίος όποιος και να έμπαινε μέσα βοηθούσε πάρα πολύ. Ουσιαστικά είχε ενεργούς 7 με 8 παίχτες, ακόμα και ο Καλαϊτζάκης που μπήκε στο τέλος, ή ο Σαμαντούροφ ο οποίος βοήθησε αρκετά με την παρουσία του, αν και πέτυχε μόνο 2 πόντους. Ο Γκραντ ήταν εκπληκτικός και ένας παίκτης οικονομία ο οποίος κάθε φορά είναι πάντα θετικός στην ομάδα. Ο Ναν δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ο Ναν, ενώ έφτασε νομίζω και εκείνος στο διψήφιο και λίγο παραπάνω, δεν είδε ότι η ομάδα του κερδίζει και ότι αυτό είναι το σημαντικό και το πρώτιστο για την ομάδα αυτή τη στιγμή, και δεν έκανε περιττές ενέργειες ή προσπάθειες.
Δεν ρίσκαρε τίποτα περισσότερο από αυτό που του έβγαινε.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μια ηγετική ένδειξη, μια φυσιογνωμία δηλαδή ενός ηγέτη. Βλέπει δηλαδή ότι η ομάδα πηγαίνει καλά, βλέπει ότι ο Γκραντ είναι σε πολύ μεγάλη μέρα, 6-7 παίκτες είναι μέσα στην εξίσωση και δεν έκανε καμία προσπάθεια βεβαιασμένη ή να κάνει ένα παιχνίδι έτσι ώστε να φτάσει πάλι στους στάνταρ πόντους του, ας το πούμε, να ξεπεράσει τους 20 ή κάτι ακόμα. Όλα αυτά και σε σχέση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος όταν η μπάλα πήγαινε μέσα στο καλάθι, δηλαδή στο φαλ και κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε τρομερή ικανότητα ο Ολυμπιακός στο επιθετικό rebound, έκανε συνεχώς δεύτερη και τρίτη επίθεση μετά από επιθετικό rebound, και με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος όταν μπήκε και εκείνος έδειχνε η ομάδα μέσω μετά το pick and roll, μέσω του high post, να λειτουργεί πολύ πολύ καλύτερα. Όλα τα άλλα σχήματα ήταν πραγματικά, δεν είχαν χημεία και δεν μπορούσαν να βγάλουν τίποτα θετικό.
Λοιπόν, Σπύρο Παντελιάδη, δώσε μας μια εικόνα πρώτα απ' όλα. Εσύ είσαι στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, έτσι, ή κάνω λάθος εγώ?
Ναι, είμαστε στην Νορβηγία και στην Γερμανία στη συνέχεια.
Και ασχολήθηκες πολύ και με το αναπτυξιακό στην Νορβηγία. Γύρισες για λίγο καιρό τώρα εδώ πέρα, ήσουν γύρω-γύρω σε ομάδα. Τώρα ετοιμάζουμε κάτι, θα σε δούμε κάπου, έχεις κάτι στα σκαριά?
Δεν ξέρω ακόμα, δεν γνωρίζω ακόμα, γιατί ουσιαστικά πριν από λίγο καιρό επέστρεψα. Εντάξει, είναι τώρα κοντά στα 4 χρόνια που είμαι μακριά από την Αθήνα, είτε στο εξωτερικό είτε μακριά από την Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν λέω μακριά, πάντα βάζω πρώτα ότι είμαι μακριά και από την οικογένειά μου. Κάτι που είναι ψυχοφθόρο και αυτό και παίζει το ρόλο του. Περιμένω, φέτος σκέφτομαι, θα προσπαθήσω να, η επιλογή μου να είναι πολύ πιο διαβασμένη, έτσι ώστε από τη στιγμή που αν αποφασίσω να προπονήσω κάπου στο εξωτερικό, να αξίζει πάρα πολύ και τόσο πολύ το κόπο, έτσι ώστε, διότι θα είμαι μακριά από τα παιδιά μου, έτσι ώστε να αξίζει πολύ περισσότερο.
Σπύρο Παντελιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρεμβασία. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και με την ανάλυση σου, έτσι όπως βλέπεις ως coach, με διαφορετική ματιά από εμάς τουλάχιστον, τα παιχνίδια. Λογικά επικεντρώθηκες περισσότερο στον Ολυμπιακό, στην κακή απόδοση του Ολυμπιακού εννοώ. Και νομίζω ότι συμφωνούμε και σε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό το πρώτο τελικό. Την Κυριακή, πολύ γρήγορα είναι η τελική τώρα, ύστερα από δύο μέρες, σε 48 ώρες, δεν ξέρω πώς, τι μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός μέσα σε 48 ώρες. Αλλά έχει τον κόσμο εκεί και μπορεί να αλλάξουν πολλά. Λοιπόν, Σπυράκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ, χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό που σας είπα και που είπαμε κατηδίαν πλην του αέρα, ότι κι εσείς θα πάτε περίφημα. Πλέον έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το δημοσιογραφικό μόνο μετερίζει. Βλέπετε και αναλύετε πάρα πολύ σωστά τους αγώνες. Εγώ χαίρομαι να σας ακούω και αυτό που σας εύχομαι είναι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και υγεία.
Ο coach Σπύρος Παντελιάδης μείνει στην κύρια διαφωνία λοιπόν. Ακούσαμε και τις απόψεις του και για τους τελικούς του μπάσκετ. Γύρισε και στην Ελλάδα, έκανε το αγροτικό του που λένε και στο εξωτερικό, και γύρισε στην πατρίδα και στην οικογένειά του που του έχει λείψει. Αν δεν ολοκληρωθεί ο τελικός του Champions League, ουσιαστικά δεν τελειώνει καμία ποδοσφαιρική σεζόν στην Ευρώπη. Έτσι το δρομολογήσει, το τελευταίο παιχνίδι επισήμως, αν εξαιρέσει στις βόρειες χώρες που τώρα ξεκινούν τα πρωταθλήματά τους ή έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, λόγω των καιρικών συνθηκών δηλαδή, νομίζω ότι είναι το παιχνίδι που σηματοδοτεί τη λήξη της σεζόν 24-25 και αμέσως μετά, με τις μεταγραφές και τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ουσιαστικά μπαίνουμε στη σεζόν 2025-2026 και αναφέρομαι φυσικά στο σημερινό τελικό Ίντερ Παρί Σεζερμέν που θα μονομαχίζουν στο Allianz Arena του Μονάχου με στόχο τι άλλο, την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Όμως πριν από λίγο σημειώθηκαν νέα επεισόδια, είχαμε κάποια μικροεπισόδια και χθες, σήμερα πριν από τον τελικό του Champions League, ανάμεσα σε οπαδούς και της Paris Saint-Germain και της Inter, τα είπαν ένα χεράκι εκεί στο μετρό, συναντήθηκαν, θέλαν να μπουν πιο γρήγορα, οπότε έγινε στο βαγόνι σε βαγόνι ξεκίνησε τα επεισόδια, από βαγόνι μεταξύ των οπαδών της Inter, επαναλαμβάνω, και της Paris Saint-Germain. Κλωτσοπατινάδα. Κάποιοι κρατούσαν και κάτι μαδέρια εκεί, προσπαθούσαν να σωστά. Περισσότερο να γίνει κατάληψη του βαγονιού για να πάνε πιο γρήγορα στο γήπεδο. Μοιάζει παρά με επεισόδια, να το πω έτσι. Να τονίσω εδώ ότι ο τελικός είναι στις 10 η ώρα από την Κοσμοτέ, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Νομίζω και το Μέγκα το έχει. Θα υπάρχει και ενημέρωση φυσικά και από την Era Sport. Και είναι ένας τελικός ο οποίος νομίζω ότι δεν έχει φαβορί, με τη λογική ότι παρουσιάζονται πάρα πολύ δυνατές οι δύο ομάδες. Τώρα μου πεις τελικό φτάνουνε. Δύναμης δεν θα ήταν. Οι Ιταλοί όμως έχουν στεφθεί τρεις φορές πρωταθλητές Ευρώπης, το 64, το 65 και το 10, ενώ οι Παριζιάνοι θέλουν να κατακτήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, σε αυτή τη δεύτερη απόπειρα τους σε τελικό, το τρόπαιο. Επαναλαμβάνω, στις 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Μόνο από τη Γαλλία, μόνο η Μαρσέη έχει κατακτήσει το Champions League, ή αν θέλετε το κύπελο πρωταθλητριών, παλαιότερα όπως ήταν, το 93. Και μιας και είπα για 93, να πούμε και δύο κουβέντες για το Champions League το συγκεκριμένο, καθώς το είπαμε και νωρίτερα στα κορίτσια και το μεσημέρι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά καλό είναι να το θυμίσουμε, καθώς όσες φορές γίνεται τελικός κυπέλου πρωταθλητριών ή Champions League αργότερα όπως μετανομάστε στο Μόναχο, το κατακτά ομάδα που δεν το έχει ξαναπάρει. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το στατιστικό. Έχουν γίνει τέσσερις τελικοί το 79 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου η Nottingham Forest είχε επιβληθεί 1-0 της Μάλμε. Στο ίδιο γήπεδο πανηγύρισαν επίσης η Μαρσέιγ το 93 απέναντι στη Μίλαν με 1-0 και η Ντόρμουντ το 97 απέναντι στη Γιουβέντους με 3-1 και αυτό ως παλιό Ολυμπιακό Στάδιο αλλά πάντα στο Μόναχο. Και στην Allianz Arena η Chelsea το 2012 κατέκτησε το Champions League στην έδρα ουσιαστικά της Bayern, δηλαδή όλα αυτά, και πάλι ήταν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά λοιπόν και η Paris διεκδικεί, είναι τόσο κοντά στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού του τίτλου. Βεβαίως στη Γαλλία μην νομίζετε ότι έχουν καλύτερη συμπεριφορά από εμάς, δηλαδή όταν παίζει ο αιώνιος αντίπαλος ή κάποια άλλη ομάδα πριν της δικιάς μας, υποστηρίζουμε την ξένη ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία όμως, καθώς η κόντρα Μαρσέιγ, Μασαλίας τέλος πάντων και Παρισιού είναι πολύ μεγάλη, η Βόρικη Νότη, και εκεί η οπαδή της Μαρσέιγ είναι ταγμένη υπέρ της Ίντερ, έτσι ξεκάθαρα, γιατί θέλουν να είναι η μοναδική ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Λοιπόν, στην Allianz Arena γίνεται, στο Μόναχο γίνεται ο φετινός τελικός. Του χρόνου ο τελικός θα γίνει στην Πούσκας Arena, στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία δηλαδή, για το 26, ενώ έχει προγραμματιστεί για το 27 να γίνει στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, στο Μετροπολιτάνο, στην έδρα δηλαδή της Ατλέτικο Μαδρίτης. Είχαμε προγραμματίσει και ένα ταξίδι εντός αγωγικών τηλεφωνικά να πηγαίναμε μέχρι το Δίστομο, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας βολεύει, οπότε μάλλον θα ταξιδέψουμε αύριο, γιατί πραγματικά εκεί στο Δίστομο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, 4 αθλητικές εκδηλώσεις μάλιστα, στο πλαίσιο της επετείου, δεν είναι επέτειος, είναι ξέρω εγώ της μνήμης αυτής, της σφαγής του Δοστόμου από τους Γερμανούς στις 10 Ιουνίου του 1944, έτσι, 81η επέτειος, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Back in Black, AC/DC. Να θυμίσω ότι η Βουλιαγμένη κατέκτησε το πρωτάθλημα τα από 10 χρόνια στην Α1 πόλο των γυναικών. Νίκησε 12-11 τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό στο Λεμό, στο κολυμπητήριο του Λεμού. Έλεγα για μπουνίτσες και έτσι λίγο επεισόδια στο βαγόνι, αλλά επεκτάθηκαν τα επεισόδια. Είχαμε πετροπόλεμο, είχαμε δακρυγόνα, είχαμε τραυματισμούς πριν από το τελικό του Champions League Paris Saint-Germain Inter. Η αστυνομία πέτυχε παταγωδός, καθώς η μεταφορά της κυρίως μάζας των οπαδών της Paris Saint-Germain και της Inter δεν ήταν τόσο πετυχημένη, δηλαδή ήταν αποτυχημένη. Και όπως μετέδωσε λέει η Bild, υπήρχε τεράστια ένταση και σε άλλους σταθμούς μετρό, όπου Ιταλοί και Γάλλοι αναμετρήθηκαν σε πετροπόλεμο. Με τραυματισμούς, η αστυνομία έκανε παρέμβαση με χρήση δακρυγόνων για τους διαλύσει και να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Ελπίζουμε τουλάχιστον στο γήπεδο να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δηλαδή τα γερμανικά μέσα μεταδίδουν μάλιστα για τα επεισόδια που έγιναν, ότι ξεκίνησαν από οπαδούς της Ίντερ, οι οποίοι πέταξαν με το που είδαν οπαδούς της Paris Saint-Germain πέτρες. Okay. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε και την ενδεκάδα τώρα πριν κλείσουμε, για να δούμε τι θα παρατάξει ο Λουίς Ενρίκε στον αγωνιστικό χώρο. Ντοναρούμα, Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνος, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ, Ντουέ, Ντεμπελέ και φυσικά ο σπουδαίος μαζί με τον Ντεμπελέ Κβαρατσχέλια. Νομίζω δεν έχει κανένα προβλέψιμο. Ήταν 4-4-3 για τους μοιημένους, τα λέω αυτά, για αυτούς που ασχολούνται και παρακολουθούν τις συνθέσεις και όλα αυτά. Και από την άλλη ο Σιμόνε Ιτζάγκη, ο οποίος είναι έτοιμος, όχι είναι έτοιμος, θα αποχωρήσει γιατί τα πετροδόλαρα είναι πολλά και δεν λένε να αφήσουν κανέναν, και είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια που δίνουν στον Ιτζάγκη για τριετές συμβόλαιο στην Αραβία, τέλος πάντων εκεί πέρα. Λοιπόν, Σόμερ, Ντάμφρις, Τουράμ, Μαρτίνες, Αρτσέρπι, Τσαλχάνογλου, Μικηταριάν, Μπαρέλα, Μπαβάρ, Ντιμάρκο και Μπαστόνι. Αυτή είναι η σύνθεση της... κοιτάζω τώρα τι έγινε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, δεν παίζει πάλι, αν θα έρθει από τον πάγκο, δεν είναι έτοιμος δηλαδή ουσιαστικά. Φαίνεται για να αγωνιστεί. Θα το τσεκάρω και πάλι. Όχι, παίζει ο Μαρτίνες. Παίζει ο Μαρτίνες, σας ζητώ συγγνώμη. Πότε παίζουν οι ελληνικές ομάδες? Κάτσε να γίνουν οι κληρώσεις πρώτα. Ο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει league phase του Champions League φέτος. Και να πούμε και τη σειρά πώς θα αγωνιστούν στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών και μάλιστα από το γκρουπ των αδυνάτων. Ο ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό του Europa League, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα ξεκινήσουν από το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δύσκολη αποστολή για τις ελληνικές ομάδες, αλλά εάν ετοιμάσουν τις ομάδες τους, νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα για να πάρουν το εισιτήριο. Και μάλιστα να πούμε ότι από τις 44 ομάδες που έχουν πάρει μέρος στα προκριματικά του Champions League, μόλις 3 όλες και όλες δεν έχουν καταφέρει στο τέλος να μπουν σε κάποια league phase ή σε κάποια φάση των ομίλων τότε παλαιότερα που ήταν. Δηλαδή να κάνουν 3 συνεχόμενους αποκλεισμούς και να μην φτάσουν ποτέ να αγωνίζονται ουσιαστικά στην κυρίως φάση κάποιες ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Για τον Παναθηναϊκό η αναφορά, που είναι στο δεύτερο προκριματικό του Champions League από το μονοπάτι, επαναλαμβάνω, το μη πρωταθλητών, εκεί καλείται ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να κάνει μία πρόκριση από τις 3 περιπτώσεις που θα αγωνιστεί για να μπει σε league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και όχι κάποιας, αν κάνει μία θα καταλήξει, εξαρτάται που θα βρεθεί τώρα θα μου πείτε, οπότε να μην δώσουμε απάντηση. Αύριο όμως θα προσπαθήσουμε να σας τα κάνουμε πιο λιανά, να το πω έτσι, αφού θα τελειώσει ουσιαστικά και η σεζόν και το τι περιμένουμε από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και για την Ελλάδα κυρίως, αλλά και γενικά για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η Μπαλαδόρη, σήμερα ήταν μόνο στο τάσος επιτρόπου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Κοτολογέννης που σκάτζαρε και τον Βασίλη Νικολόπουλο στην ηχοληψία. Βλέπω την Τέπη Βρετού έτοιμη για εκπομπή αμέσως μετά, αλλά πριν, ποιος άλλος, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσούκαλος για το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο, δείτε λίγο μπαλίτσα. Τώρα όποιος πάρει πίτσα και μακαρονάδα σημαίνει ότι υποστηρίζει την Ίντερ που είναι ιταλική. Τώρα για τη Γαλλία, τι να σας πω. Δεν ξέρω τι φτιάχνουν οι Γάλλοι, τι περίεργο καλό φτιάχνουν. Κρουασάν, είπα προηγουμένως. Δεν ξέρω, τα βραδιά την κατάρρευε το κρουασάν, είναι και λίγο περίεργο. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας!